из пены уходящего потока. На сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока. А срока было 40-40. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, вас вітають отець Міхал Бранкевич та Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу.
Да, слава.
Сьогодні у нас традиційно великий молитовно-катехетичний дайджест, багато інтерв'ю, багато молитви, ну і звісно, що катехеза на завершення об 11:20. Ну, а дайджест у нас сьогодні, отже, буде кінематографічний, адже він стосуватиметься світу кіно. Цьому сприяють обставини згадок великих акторів. От вчора, в понеділок, ми згадували, ну, скажімо так, люди з пострадянським минулим, Володимира Семеновича Висоцького. Що цікаво, в Російській Федерації було проведено соціальне дослідження в 90-х роках, а потім уже в 2010-х. І тенденція до впізнаваності Володимира Семеновича вражає. Зі 100% опрошених, а там багато тисяч людей, 99% його знають, і 96% позитивно відгукуються. Кажуть, що він однозначно є в певному такому генофонді людей з пострадянським минулим. Ну, я б не сказав за всіх людей з пострадянським минулим, але за Росію точно. І вчора на своїй сторінці в Фейсбуці зробив таке маленьке, зрозуміло, що не репрезентативне, але тим не менше багато чого показуюче опитування. Ваше відношення до Володимира Семеновича запитав. Було десь, не пам'ятаю, біля 50 коментарів, не так багато, але і не так мало від різних людей. І знаєте, знову ж таки, що не дивно, що дивно, а може і не дивно, 99% позитивні відгуки. Українці, да, ну, хтось каже, що більше треба думати про Стуса, там, Франка, Шевченка, так ніхто ж не стає менше думати про них, якщо згадує там про Висоцького. Перше питання до вас, отже, після, перепрошую, такої тривалої преамбули, такої пишної. Біографія Володимира Семеновича, ну така специфічна, три офіційних шлюба, безліч жінок, наркотики, алкоголь. З одного боку, а з іншого блискучий актор, ще більш, можливо, потужний поет.
Ну, і співак дуже динамічний.
І співак дуже
харизматичний, я би так сказав, навіть.
От якщо на шальки Терезів поставимо ось з одного боку ці біографічні гріхи, а з іншого творчість, що переваже?
Звісно, що творчість. А? Я то недавно таки бачив дуже цікавий ролик. Учитель в класі таких підростків питає, я вам запропонувала три особи, правда? No i pierwsza osoba, rozwiedzonej, prawda, zradowała swojej żynci, paralizowanej pojasa w niz, prawda, nadużywający alkohol. Druga osoba, tam to, że pijuczy, to, że niewynosimy, wszystkich obiżajet i tak dalsze. Trzecia osoba, oczyn pariadoczny, oczyn dyscyplinowany, oczyn dobry człowiek. Kogo by wybrali? Hmm. A ja skończyłem, no, konieczno trzecią osobę, prawda? No, wy odbrosili pierwszą, Roosevelta. Druga osoba, Churchilla. A wybrali Hitlera. Tak samo jest z Wysockim. Nie wiem, to chyba jest tragedia ludzi, prawda, które mają nadzwyczajny jakiś talent, że one tak silno pod wpływem tego talentu ich emocyjny, ich taki socjalna część ich życia strasznie nie udaje się. Większości genialnych ludzi. To jest taka rzecz, która jest tragiczna na swój sposób, a z drugiej strony, no cóż, jest to taka żertwa, котре, як би вони несуть із-за того, що є в їх житті той талант, котре порушує і в кінці кінців дуже впливає на людей, дуже впливає на людей. І дає надію. Висоцький для Совєтського Союзу був таким голосом сумління, можна так сказати, котрий припоминав то, що значить бути людиною, що значить бути людиною, котра має своє переживання, але теж людиною, котра має свої бунти, котра має свою цілісність, ненарушальність, котра має в собі зовсім такі глибокі потрібності свободи, незалежності. То був Висоцький. І він, зовсім для мене, як би, суть його таланту, то зовсім його пісні, через нього виспіване. Те пісні, котре носуть в собі такий заряд, позитивних емоцій, навіть якщо са то емоції, трохи ворожниче, бо, наприклад, ніхтори пісні са дуже такі експресійне, наприклад, то полування, та охота на волків, правда, то є річ.
Іде та охота на волков.
Да, є то річ, котра є для мене потрясаюча. І скільки разів я слушав ту пісню, то завжди мені я аж мурашки по спині, можна сказати, проходять, так. Также Висоцький, тим таким непокорним чоловіком, котрий в тій системі якось знайшов своє місце, але єднак думаю, що так система теж його трошечки пригнічувала, придавила. І те всі нещастя, зв'язане з його особистим життям, думаю, що це наслідок того, що він чув себе придавлений, він не чув себе до кінця свободним, він чукав якогось визволення, правда?
Слухайте, було сенсаційне інтерв'ю колишнього КГБшника Радянського Союзу, який аргументовано доводив, що Володимир Семенович Висоцький був завербованим свого часу, і тому йому дозволяли абсолютно безперебійний виїзд за кордон, дозволяли їздити на мерседесі голубого кольору, який тільки мав Брежнєв, і потім згодом став мати чемпіон світу з шахів Карпов Анатолій, так, але вже потім. Uh-huh. А взагалі розсікали Брежнєв та Висоцький. Ну і що саме найгірше, з огляду на того, що ми є католики, він доводив, що Висоцький брав активну участь в підготовці теракту на Івана Павла ІІ за участі Алі Агджі. Це такі... Можливо, це щось таке жовте, але як ви на такі речі?
Як би сказати? Можливо, є, що він був звербований через КГБшника. Дяка тому я мав якусь таку форму свободи. Але дяка теж тому мав теж можливість і такого відкритого і дуже широкого представлення своєї твірчості. Mm-hmm. Кожна його пісня була якимось великим событием.
Це правда.
Я би так думав, що він достатньо розумна людина, що він був чоловіком, котрий, не знаю, чи він свідомо пішов на ту співпрацю, в тому змісті, що свідомо, що хотів використати те прерогативи, ту свободу, яку дає йому ця співпраця, до того, щоб мог передавати духа. Я думаю, що то було б найбільш правдоподобне. В польській літературі є такий герой, який називається Конрад Валенрод. Конрад Валенрод то був такий патріота, правда, котрий вошов в втілився або вошов в ворожничу армію як головний великий там вождь, правда? По то, щоб потім запевнити перемогу тому народові, з котрого він походив. Taki Konrad Wallenrod, to jest taki przykład człowieka, który wchodzi dworożniczu i przyjmuje dworożniczu szkuru, żeby potem wyzwolić i żeby potem wykorzystać tę pozycję do tego, żeby spasty swój naród. Taki Konrad Wallendryzm, można сказати, można byłoby i popatrzyć i u Wysockiego. To, co on opowiadał w swoich pismach, ja думаю, że nie było to programowane, prawda? Że to była jakaś taka naprawdę sprawdzna, głęboka, szczera odpowiedź ludyny, która może skuczaje za swobodą, bo budući nawet współpracownikiem KGB nikakiej swobody tam nie ma, prawda? Ty człowiek prinużdziny. I to dodatkowo, jak gdyby daje taką odpowiedź na jego prawa w osobistym życiu i na jego zależność od narkotyki, od alkoholu. Bo to jest normalna, zwyczajna ludyna, która znajdzie się w takim miejscu i w takiej pozycji, która wymagała strasznych wydryczeń. Wydryczenia swojej totożności, wydryczenia, a z drugiej strony on gdzieś tam głęboko czuł, że być tym, który budyty sumlinia Rosjan. I pobudził, tak jak mówisz, 99% ludzi pozytywnie, bo on piękno czuł, jak to tak nazywa, duszu Słowianina, duszu słowiańską. Z jej tymi, i tak samo jego życia było takie tragiczne, i to można ototożnić z tym życiem, bo każdy z nas nie ma tak lekko swoje życie, prawda? Tak jest blisko ludzi i przyjąć takie.
Do речі, дід Володимира Семеновича був киянином, навчався тут, в Києві, так що є якісь там корні українські також. Отже, відомо, що в 1979 році, рівно за рік до смерті, в Бухарі, Висоцький пережив клінічну смерть, його там відкачували, давали навіть укол в серце, щоб воно зафункціонувало, потім лікарі відмовляли його від активної творчої діяльності, кажучи, що ви просто не доживете, там рік чи два він не послухався, сказав, що я не можу це, туди не піти, це не роби, це клітка добровільна. І він уже перечував цю смерть. От я так собі думаю, цей момент, коли йому кажуть, що він помре, а він все одно продовжує йти. Що це за стан людської душі, а священники-експерти по людських душах? От що не можеш зупинитись, хоча знаєш, що просто фізично помреш.
Ну, я думаю, що він був на свій спосіб вже змучений. Змучений то
життям?
Можна так сказати.
Наркотою, хворобою?
Життям.
А він же співав свої пісні. «От житті ніколи не устаю».
Не устаю, так, але в кінці кінців устав. Але не от такій житті, яка є як благополучна, приємна, симпатична, комфортна. Тільки він втікав від життя, того невдалого життя, яке сам собі, якби не було, приготовив. Także on ustał też może od tej roli, jaką on spełniał w suspilstwie, tego kriku sowiści narodu. To, że to tak silna jest odpowiedzialność, tak silny tysk. Dodatkowo, jeśli prawdą jest, że on był aktywnym współpracownikom KGB.
No jest taka teoria, prawda?
To dodatkowo jeszcze...
Тобто він змушений був робити те, що не
так,
хотів.
Так, був змушений робити те, що
заради того, щоб виїжджати за кордон.
Не тільки, але я думаю, що він не тільки егоїстично хотів виїжджати за кордон, правда? Але він хотів також бути людиною, яка слухають, яка приймають людей, яка... То, що то є та бажання знаної людини, харизматичної людини, мати свою публічність, правда? Мати своїх поклонників, але поклонників таких позитивних, в тому сенсі, що вони приймають і переживають все це правди, яку він передає в своїй творчості.
Давайте трошки про творчість поговоримо, буквально 3 хвилинки. В своїх композиціях, Высоцкий нерідко прибігає до певних біблійних символів, когда вода всемирного потопа, там також райські яблуки в нього є, така композиція про апостола Петра. І там, якщо я почну згадувати, дуже багато, там, наприклад, коні привередливі є символи, потім моя циганська, там, де і в церкві все не так, ребята. Ну, дуже багато. Це можна через пісню буквально констатувати. Угу. Як вам, як священнику, його ось ця символіка біблійна?
Надо показати такі дві важливі речі. Перше, щоб в якийсь спосіб виховувати в духу християнським, в духу побожним.
Бо, а щоб... дід єврей був, здається.
Ну, може, надо, тим більше. Якщо єврей, то такий єврей, додатково віруючий, то теж передає дуже сильне, наприклад, таке умілування письма. Священного письма у євреїв, то є дуже сильно виражене. Также Висоцький виглядає в своїй творчості як особа, яка є образована, але така образована таким змісті ренесансовим. То значи, він є досконале зорієнтований в певних архетипах культури, можна так сказати. Тих главних, найважливіших таких певних знаках, певних символах, певних параболах, котре взяти з священного писання, можна досконале описують окружаючу дійсність. Бо всі ті символи, вони існують в так званій свідомості людиності, людськості, не знаю, як там вона по-українськи сказати.
Можна і так.
Так і так. І порушаючи ті символи, ти легко можеш певні правди, певні ідеї передавати швидко. Бо скажеш таке слово, одне слово. Потоп, правда, і одразу відомо, о що ході. Також він, як особа, яка є свідома, живуча в такому єднак християнським християнській атмосфері, бо єднак Росія, то є християнство, там є важливе. Те 70 років комунізму, направда, якось не вирвало з духи слов'янські, з духи російські тих елементів християнських. Вони са, цей час існують і са дуже, дуже сильно з тим народом зв'язані. Також використовував то Висоцький, бо сам був теж таким, який так відчував, правда, який так описував. Свідчить о ньому тільки то, що десь там завжди мав того духа християнського, котрий є дуже важливий для других. І зараз через цього духа, як теж в якийсь спосіб он доторкався, он через цього духа он глибоко вліяв в душу слов'янина.
Ви знаєте, мені пощастило зробити кілька інтерв'ю з Володимиром Золотухіним, це його близький друг, вони грали разом в театрі на Таганці. Я пам'ятаю першу зустріч з Золотухіним, він продавав свої щоденники, я тоді зайшов в театр, я перед цим, мені видали добові, і я потратив якусь суму, це ще на попередній роботі. І мені не вистачило на книгу, я кажу, я поїв. Мені не вистачає грошей. Він мені продав за півціни цю свою книжку. Ми домовилися з ним про інтерв'ю вже в Києві. Він сюди приїхав через тиждень і дав мені велике тоді інтерв'ю. Ми говорили про Висоцького. Він сказав, що у нього був дар дружби, яким я ніколи не володів, сказав Золотухін. Отже, от що таке дар дружби? Правді, дійсно, є люди, які от постійно з кимось спілкуються, там все у них є про що. А є люди більш такого інтровертивного.
Бувають різні
А як ви
люди.
Розумієте дар дружби? Що це за дар?
Дар дружби, то зовсім то є така відкритість на другого і така здібність, щоб прийняти другу людину така, як вона є. То люди дуже сильно чують, правда? Що не чують себе поніженими, осудженими. І тому вони дуже дуже охочо приближається до людей, які тебе приймають таким, яким ти є. Не пробують тебе міняти, не пробують тебе маніпулювати, правда? Люди дуже сильно тебе
боються. Християнська чеснота.
Звісно, це християнська чеснота. Це власне та любов ближнього як себе самого, правда? То є та любов, котра є великим даром. Але це дар християнський, це дар Ісуса Христа.
Хто ну і власне...
Може, воно цей дар використовував до того, щоб зв'язати з собою людей і через те зв'язане впливати на людей, впливати в спосіб позитивний, даючи їм таке глибоке бажання правди, справедливості, якійсь такій людській солідарності. Це дуже важливе.
Ну і, власне, розказував той самий Золотухін, що як тільки приїжджав там з Франції чи ще звідки з-за кордону Висоцький, то завжди привозив друзям, їх дітям, там джинси тоді були дуже модними і рідкістю, да, дефіцитом. Так. Всі приходили, він все роздавав. І шикарний на ті часи, особливо коньяк Мартель.
Це, Мартель, так.
Хто знає, то оцінить. І останнє, що встигаємо обговорити в цьому дайджесті про Висоцького. Досі сперечаються актори, чи Володимир Семенович Висоцький був сильним актором. А покійний Джигарханян сказав середнім. Грав з ним в фільмі «Місце зустрічі змінити не можна». Каже, я... Скажу вам чесно, сказав він в своєму інтерв'ю, що це був середній актор такого, на високого середнього рівня. Інші казали нічого подібного, це був дуже потужний актор. Отже, у вас як...
Для мене Висоцький, з того, що я бачив його, для мене є таке слово польське «натурщик». А чи то російське слово «натурщик»?
Ну, це тот, хто стоїть, позує... Для картини чи...
Ні. Натурщик – це чоловік, який є натуральний. Сенс. Натуральний. В тому природний. Змісті, природний.
Гармонічний.
Може, навіть ні. Це є щось такого, що он... Польське слово використовується, щоб показати особу, котра грає сам собою. Правда?
Ага. Грає... Він не перевтілюється, а він з ні, кіно, ні. З фільму...
Він показує свою свою і презенцію, і своє відношення, і свій спосіб життя, такий, як і ма в нормальному, звичайному житті. Він тільки то передає на плані фільмовим. То не є таке просте, бо на плані фільмовому є зовсім другі реголи, як деби виражання своїх відчуттів, правда? Але таким дуже натуральним для мене актором був. Он цały czas pokazywał siebie. Właśnie on był, ja nawet jak grał Hamleta, prawda? Jak pamiętają to jego słynny Hamlet.
Nad Rejwą.
Da? To on to był Wysocki Hamlet. Hamlet Wysocki.
No właśnie taka była idea Lubimowa, że poeta tak, grał poeta.
Tak, na przykład, na przykład. Także on nie wcielał się tak jak to mówiła reguła tego słynnego
Stanisławskiego.
Nie wcielał się w postać, tylko po prostu postać jak gdyby пристосовував до своєї тели.
Або тобто був... я в запропонованих обставинах.
Так. Можна так сказати. Вони теж приймали, думаю, такі ролі, які були згідні з його способом мислення, з його способом поведінки. І тому був такий натуральний, такий природний, такий переконуючий. Він дуже сильно переконував свою роль, бо був собою, ну.
Купола в Росії кроють красним золотом, щоб чаще Господь замічав. Ще одна пісня, така епохальна з символікою.
Показує ціле людське мислення о Богу.
Так, таким трошечки. Ну що ж, на цьому ми завершуємо. Не будемо мішати з іншими акторами. Бачите, весь час заполонив дайджеста Володимир Семенович. Вічна пам'ять. Отже, дякую вам за цю програму. З Богом.
Услышится птицы вещие поют до всей сказок птица сирен мне радостно скалится, веселит, зазывает и из гнезд. А напротив тоскует печалица, травит душу чудной алканоз. Словно семь заветных струн зазвенели в свой черед, то мне птица Камаюн надежду подает.